1991 aasta. Eesti rahva ajalugu räägib, et aasta 1991 oli sündmuste poolest rikas. See sisaldas kurbust, pinget ja rõõmu. Kogesin seda ka isiklikult kodumaal viibides. Vaatamata ajaloolisele pöördeajale toimusid meie koosolekud kavakohaselt ilma suuremate muutusteta. Mulle anti Vancouveri koguduse poolt Eesti koguduste pastorite jaoks kaasa ümbrikud rahaga ning vend Paul Lepiku poolt Kuressaare Sioni kiriku ehitamiseks suurema summaga raha ümbrik. Tundsin sügavat vastutust sellise rahakoorma ees ja vajasin Jumale juhtivat abi, et nende armastuse andidega ilusti kohale jõuda. Andsin ümbrikud piirkonna pastorite valdusse, kes omakorda jagasid neile, kellele need kuulusid. Mõned andsin edasi isiklikult. Hiiumaal sain tuttavaks pastor Jukka Klaburiga, kes oli Soomest tulnud külastama Hiiuma sõpru. Eelmisel aastal oli Hiiuma noorte ansambel koos Palade priikoguduse pastor Uudo Veevoga käinud Soomes Kälveal telgi koosolekud pidamas, seal kus Jukka oli pastoriks. Palade surnuaia pühal rääkis ta sellest, kui oluline on mõelda oma elu üle järele ja panna paika, mis on oluline ja mis mitte. Harju koguduses rääkis Jukka hiina keele hieroglüüfide tähendusest. Mina rääkisin pimedast partimeusest, kes ei näinud lugeda ei soome, eesti ega hiina keeles. Aga kui Jeesusta silmad avas, sai temast Jeesuse järgija. Arvan, et partimeus nägi nii hästi, et õppis isegi heebrea keele ära. Pärast olime koos soomlastega. Kui julgustav oli vaimulik osadus meie sugulus rahvaga. Seda julgustust oli meile vaja, kui poliitiline rahutus Moskvas jõudis haripunkti. Siin on siis viidatud 1991. aastal Moskvas toimunud Augusti Putšile. Soome kristlased olid meie kõrval, nad olid meile toeks. Vaatamata pingelisele olukorrale pidasime jumalateenistusi igas Hiiuma koguduses kokku 25 koosolekut. See tugevdas meie koostööd ja vendlust veelgi. Vend Uudo Veevo julgustas mind, öeldes, Jumal on sind siia Hiiumaale varjule pannud. Ma ei saanud kauemaks Hiiumaale jääda. Lendasin Kärdla lennujaamast neljatiivalisel N2 lennukil Saaremaale. Olin ainuke reisija. Suur rõõm oli kohtuda Saarema vendadega. Koos pastor Herman Mäemetsaga teenisin mitmel koosolekul Kuressaares ja palvetasime koos praosti abikaasaga kihelkonna iluses kirikus. Sõrve poolsaarel peatusime sõjas langenute mälestusplatsil. Kuressaares sõitsin koos Valkla baptisti koguduse pastori Tiit ja Aili Niiloga pahapillisse. Seal oli soe koosolekus ohtrate palve soovidega. Pühapäeval kõnelesin Leisi palvemajas ning pärast teenistust tähistati pastor Johannes Vokseppa 60. juubelit. Osavõtjaid oli palju, toidulaud ülimalt rikas. Selline oli minu esimene missionireis Saaremaale. Olen neid armsaid Saarema inimesi pärast seda korduvalt külastanud ja ühiselt õnnistusi kogenud. Pärast Saarema päevi sõitsime koos Rein ja Vaino Remmelkoorega Haapsalusse, kus kohtasime Arnolde leida erisalu. Koos pastor Aare Tammega olid meil jumalateenistused Haapsalus, Ridalas ja Sutlepas. Järgmisel päeval sõitsime Tallinnasse vanemate kogu istungile ja lõunasöögile. Tallinnas ei aega ka sugulaste külastamiseks ja oleviste palveteenistusel osalemiseks. Ei saa minna mööda Kuusalu lähedalt Hirvli külast, kus mu tädi tütar suure perega elas. Pühapäeva hommikusel teenistusel esinesid lapsed pillimängu ja lauluga Tarmo Vardja juhtimisel. Pärast lõunal läksime Loksa palvemajja, kus vene õed ja vennad eestlastega ühisele teenistusele tulid. Pastor Peeter Valk tõlkis segamatult suure osa koosolekust vene keelde. Kõne alguses ütlesin nii mõndagi head vene usklike Ivani kohta, kes enne mind tunnistas. Pärast teenistust ootasid nad mind õues ja olid rõõmsad. Suur Ivan pani tänades oma käed minu ümber ja palju ei puudunud, et oleks mind pooleks pigistanud. Järgmiseks peatuspaigaks oli pastor Jürma Kutsel Tartu. Sain seal torede üllatuse osaliseks. Minuga samal ajal oli Tartu Saalemi kogudusel külas Rootsi Lyngskile missioni koguduse laulugrupp. Oma noorusaastatel käisin Lyngskile rahva ülikoolis ja missioni koguduse teenistustel mul olid sellest ilusad mälestused. Selline taaskohtumine kodus kaugel valmistas hea meelt nii mulle kui neile. Üks inimene laulugrupist ei rääkinud inglise keelt ja ta ei saanud erinevalt teistest koosolekul tunnistada. Ütlesin talle, et ma võin teda tõlkida. Küll ta sai rõõmseks selle üle. Pärast koosoleku lõppu toimus palveteenistus, kus mitmed vajasid eest palvet. Olen nii tänulik, et sai mõnda inimest keeleliselt ja vaimulikult aidata. Pühapäeval toimus kolm jumala teenistust. Hommikul teenisime Kolgata koguduses, pärast seda sõitsime kohe vend Ainloga Otepääle järgmisele teenistusele ja õhtuks olime tagasi Tartu Saalemis, kust ka Rootsi sõbrad hakkasid Lyngskeelesse tagasi sõitma. Pärast õhtut koosolekut rääkisime vendadega Saalemi uue kiriku ehitamisest. Nii Tartu kui Otepää kogudused soovisid Vancouveri koguduselt kiriku ehitamiseks materiaalset abi. Tartus ööbisin perekond Jürma kodus. Ermo viis mind kurssi Saalemi kiriku ehitusega ja käisime platsil, kuhu kavatseti rajada kõrgemusu teaduslik seminar. Osalesime seminari õppepäeval Kolgata Baptisti koguduse ruumes. Ütlesin seal noortele mõne õpetliku sõna ja lõunatasime koos. Olin jälle tagasi Aime ja Vello Tingase kodus, mis oli saanud ühtlasi ka minu koduks. Nende külalislahkus oli ülevoolav. Aga siin tabas mind äkitselt tervise häire. Öösel kõhisin palju ja algas sisemine verejooks. Haiglas öeldi, et kurgus on lõhkenud veresoon, kuid see paraneb. Tervise rikke tõttu muutsin oma reisiplaani, vahetasin piletid ära ja lendasin tagasi Vancouverisse. Nõnda jäi ära üks kõne Oleviste kirikus ja kahenädalane missioni reis Rootsis, kus kavatsesin külastada eestikeelseid töögruppe. Märkmed näitavad, et külastasin sellel perioodil 24 kogudust, kõnelesin 48 korda ja ööbisin 13. kodus. 55 aastat kestnud lugu. Olin alles noor poiss, kui Eesti piibli seltsipood läkitatud piiblimüüjad liikusid Hiiumaan ringi. Minu isa Aleksander oli jutlustaja ja vajas väiksemat tasku piiblit. Ta ostis ilusa nahkaantega raamatu, mille alati koosolekule kaasa võttis, isegi kui ta ei jutlustanud. Naabrid sai piibli ostust peatselt teada, mõned käisid seda isegi uudistamas. Ka naabrimees Johannes tuli ühel õhtul meile. Isa ulatas tema kätte piibli, Johannes võttis sõrme alt kirjakoha ja luges meile ette. Mäletan selgesti, kuidas ta luges Taaveti lauludest. Surmaköidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind ja surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehovat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis häält oma templis ja mu appi hüüd tungis ta palge ette, ta kõrvu. Laul 18, salmid 5-7. Seejärel püüdis isa seletada Johannesele loetu tähendust. See tekst tähendab, et sinulgi võib tulla aeg, kui vajad oma elukitsikuses abi Jumala käest. Naabrimees arvas, et tema abi tuleb ikka mujalt, Jumalat ta ei vaja. Hiljem sai temas kommunistliku partei veendunud liige. Aastakümned möödusid, olime seadud ennast perega sisse Kanadas. Eestimaal poliitiline olukord muutus ja oli võimalus taas külastada kodumaad. Kuulsin, et Johannes oli raske haiguse tagajärjel surnud, tema abikaasast Hildast ei teadnud ma ka midagi. Taas Kärdlas olles ja linnas sõites ütles mu hea sõber ja koolivend Eduard, et Hilda on küll vana, aga elab siin selles majas. Mõni päev hiljem läksin Hildale külla. Astusin tema maja uksest sisse ja laususin, olen sinu naabripoiss, Erich Tõkke. Ta uuris mind tükka aega ja ütles, ikka üks Tõkke poistest. Hilda mäletas, et meil oli viis venda. Tema laual seisis minu ema poolt kingitud lauluraamat laulud talle kiituseks, kust nad emaga koos laulsid, ema sopranit ja Hilda alti. Kui saabus palveaeg, küsisin temalt palvesoovi. Hilda soovis saada päästetud, sest ta tahtis taevas Johannesega kokku saada. Ta rääkis, kuidas mees oli hüüdnud enne surma suurtes valudes Jumala poole et Jumal tema palveid ja appi hüüdu kuuleks. Nii sai Johannes Jumala lapseks ja täide oli läinud Jumala sõna, mida Johannes tookord piiblist enda kohta kuulutas. Kui Hilda ütles oma palvesoovi ja me üheskoos palvetasime, koges ta sügavat Jumala rahu. Järgmisel korral Kärdla külastades oli Hilda voodi haige. Ta ihu oli küll nõrk, kuid Jumala rahu oli endiselt südames. Vaid mõni nädal hiljem ta kohtuski Johannesega. Olen kindel ka, et minu emaga koos laulmine ja nende ühised vestused kantsid vilja. Kuid sellega Hilda lugu veel ei lõppenud. Olin koos Rootsi pastor Erik Söderlundiga Eestimaal evangeeliumi kuulutamas. See oli 1992. aasta augustikuus. Lendasime Kärdlas Kuressaarde, et siiani koguduse pastoriga mõnel pool koosolekuid pidada. Üks päev oli vaba ja mõtlesime pisut Saaremaal ringi sõita. Hommikul aga sadas vihma ja me muutsime oma plaane. Läksime selle asemel Sõmeru hoolde kodusse vanu inimesi külastama. Nii mina, Erik Söderlund, kui siioni koguduse pastor Herman Mäemets ütlesime lühisõnumi. Rääkisin oma jutluse lõpus Johannese ja Hilda loo ning kinnitasin, et oma elu viimastel tundidel leidsid nad pattude andestuse ja võimaluse teine teisaga taevas kohtuda. Teenistuse lõppedes märkasin üht vanemat meest pooleldi lamamas kokku pandud toolide najal, kes nuttis nii, et kogu keha värises. Läksin ta juurde ja küsisin, mida ma võin tema heaks teha. Ta vastas, see oli ju minu õde. Mees soovis eest palvet, et ka tema leiaks südame rahu. Ta patuvalu oli suur. Palvetasime, et ta saaks Jumala lapseks ja rahu oma südamesse. Palusin Hermanil veel mehega rääkida, et ta päästmises veenduda. Õe Hilda lugu oli murdnud mehe südame ja näidanud talle Jumala armu suurust. Inimesi teenides. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. 2. Peetruse 5.7. Olen kohanud mitmesuguste muredega inimesi ja üks tõsisemaid muresid on ikka olnud õnnetused ja haigused. Oli aasta 1992. Külastasin Viljandi baptisti kogudust esimest korda siis, kui pastor Amor Emmel tegeles uue kiriku rajamise algusmuredega. Lindesperi koguduse pastor Erik Söderlund püüdis venda raha küsimustes aidata. Aamo hea ja ustav abikaasa Viive muretses samal ajal tuttava noore Agnes Liismenti pärast, kes oli läbi elanud raske bussiõnnetuse Rootsis. Reisibuss tegi avarii. Selle tagajärjel olid Agnesel rasked kehavigastused koos ühe kehapoole halvatusega. Rääkisin neile, et lähen varsti Rootsi. Viivi palus mind südamest, et läheksin Linköpingi haiglasse Agnest külastama. Esmapilgult tundus see komplitseeritud. Lubasin kõigele vaatamata Viivi soovi täita, sest mitmed palvetasid Agnese pärast. Kuna reisiplaan oli juba koostatud, jõudsin Linköpingisse alles 3 nädala pärast. Rootsis toimusid koosolekud Boroosis ja Göteboris. Falkenbergis kohtusin sõprade Hillis ja Arnold Hermanniga. Pidulikul õhtusöögile tulid veel Maybrit ja John Evert Johansson, kes oli Vintrose ja Düslinge koguduste pastor pärast minu lahkumist. Järgmisel päeval käisime Riia tsentrumis, alkohoolikute nõuande ja ravikeskuses. Kõnelesin hommikupalvusel ja võtsin osa kohvilauast. Edasi sõitsin Höganäsi, Erna ja Werner Kubja koju. Keskpäeval jalutasin linnas ja käisin Höganäsi sadama sillal. Ankrus oli Venemaa kaubalaev. Läksin meeste juurde juttu ajama. Nad olid Belgias toonud vana Volkswageni, mida seal uurisid. Mehed kavatsesid auto viia Ukrainasse. Kaptenile minu vestlus meestega ei meeldinud ja ta nõudis kurja häälega otsekohest lahkumist sadama sillalt. Selgitasin talle samas toonis, et oleme praegu vabal maal ja me ei allu Venemaa seadustele. Nägin, kuidas mõned mehed hea meelt tundsid, et keegi julges kaptenile vastu rääkida. Järgmisel päeval sõitsin rongiga Helsingborist Linköpingisse. Enne teele asumist julgustas Werner mind tingimata Agnest külastama. Ta andis kaasa piibli ja lubas külastuse pärast palvetada. Rongist maha astudes seadsin sammud haigla poole. Agnest ma tema palatist ei leidnud. Üks abiline oli viinud ta ratastoolis alumisele korrusele. Tutvustasin ennast ja me liikusime tagasi Agnese palatisse. Seal istus nuttes tema ema, samuti nuttis Agnes. Rääkisin neile, kui paljud selle olukorra pärast palvetavad. Küsisin, mis oleks, kui paneks Jumala nende vigastuste keskele, siis oleks neil kergem koormat kanda. Niimoodi julgustasin mõlemaid, nii ema kui tütart, palvele. Võtsin Agnese halvatud käe ja ütlesin, vaata, kui ilus käsi sul on, ning palvetasin lühidalt ja südamlikult. Kohe pärast palvet astus palatisse keegi ametnik, kellel oli vaja mõlemaga rääkida. Ta oskas eesti keelt. Enne minu lahkumist usaldasime veel üheskoos kõik mured Jumala hoolde. Kui olin olnud juba mõne nädala missioni reisil kodus, sain Agnese käes suure käsitsi kirjutatud postkaardi. Ta kirjutas oma käega, et sai edasi elamiseks uut jõudu ja lootust, sest Jumal kuulis meie palvet. Järgmisel aastal olin taas Viljandis. Pühapäeva hommikul läksime pastor Aamo Remmeliga Jumala teenistusele, kus äkki märkasin veidi kaugemal seda sama Agnes Liismenti, kellegi Linköpingis palvetasime. Agnesel oli peos kaks punast roosi. Ta andis need minule, üks tema, teine ema poolt ja ütles, palju tänu onu tõkke külastuse ja palve eest möödunud aastal. Agnes oli usklikuks saanud ja ma vaevalt märkasin, et ta lonkas. Paar aastat hiljem Agnes abiellus ja neil on praegu kolm imeilusat tütart. Agnes abikaasa Raul Valgiste ütleb intervjuus Teekäijale number 10/2009, tema paranemine oli suur ime. Hiljem sain aru, et tal oli imeline abimees, Jumal.